blaðsíða 119. Egilsaga Skallagrímssonar er eldgömul. Hún er sennilega skrifuð á 13. öld og engin veit með vissu hver höfundur hennar er. Marga grunar þó að sjálfur Snorri Sturluson hafi komið nálægt ritun hennar. Sagan er nokkurs konar ævisaga en hvort allir atburðir hafi í raun átt sér stað er erfitt að segja til Marta því sem gerist í sögunni er hreint út sagt ótrúlegt. Egla segir frá ævi og ævintýrum Egil Skallagrímssonar. Sagan hefst þegar Skallagrímur, faðir Egils, flýr Noreg og gerist landnámsmaður á Íslandi. Hann sest að í Borgarfirði og elur þar upp son sinn Egil. Egil er engin fyrirmyndar drengur, er ódæll og fyrirferðarmikill. Hann gerist víkingur og herjar alla norður Evrópu. Samskipti Egils og nokkura Noregs konunga eru stormasum og hann á í sífældum útistöðum við mann og annan. Í þessum texta voru nokkur fjólublá orð. Fyrirmyndar drengur, ódæll, fyrirferðar mikill, herjar, stormasum, útistöðum. Verkefni, knattleikur. Búið til leikreglur knattleik. Það sem engar nákvæmar heimildir eru til hvernig knattleikurinn var spilaður, þá látið endilega hugmyndaflugi ráða. Hversu margir mega vera í hvoru liði? Hvernig fer leikurinn fram? Hvað þarf til að vinna leikinn? Kynnið leikreglurnar fyrir bekkjarfélögum. Bekkurinn velur svo þær leikreglur sem þykja lofa góðu, fer eftir þeim og setur upp knattleik á skólalóðinni eða í íþróttahúsinu. Hver er þinn uppáhalds útileikur? Af hverju?